Вие сте со SPS на Македонски.
Бугарија е на чекор до формирање влада. Четирите коалициони партнери најавија дека до денеска ќе го усогласат договорот. Одиме кон стабилна влада која ќе не води во следните 4 години, изјави мандатарот Кирил Петков. Коалиционите партнери веќе ги договорија приоритетите на бугарската надворешна политика, меѓу кои и позицијата кон Македонија, која според социјалистите ќе се темели пред се врз заштита на националните интереси. Социјалистот Филип Попов вели дека Бугарија ги поставила црвените линии.
Завихме нашите црвени линии.
Ги прогласивме нашите црвени линии и постигнавме договор со другите партнери. Тие се однесуваат на надворешната политика кон Македонија и нејзиното пристапување во Европската Унија да се почитува нашето историско минато и националните интереси.
А и заштита на българските интереси.
Во меѓувреме, привремениот премиер Јанев пред собранието повтори дека нема промена во политиката кон Македонија.
Нема промена во българската позиција.
Нема промена во бугарската позиција во однос на Република Северна Македонија. Нема ништо што јавноста не го знае. Нашата позиција е постојана и непроменлива. Бугарија всушност сака да го раздвои заедничкиот почеток на преговорите на Македонија со Албанија и го форсира тој став, а тоа е цитат. Бугарија верува дека Албанија е подготвена да напредува на патот кон ЕУ и е подготвена да го поддржи усвојувањето на преговарачката рамка на земјата и одржувањето на првата меѓувладина конференција е ставот на бугарската влада. Во Македонија пак уште се негова надеж дека сепак Бугарија ќе попушти пред притисокот на европските дипломати и ќе го повлече ветото. Вице-премиерот за политички систем Мартан Груби вели дека Македонија преку француска иницијатива ќе го надмине бугарското вето. Тој вели дека очекува да постигнеме сделка која ќе ни ја отвори вратата кон ЕУ.
Апсолутно постои оптимизам за преговори и за добивање на позитивен сигнал на декембрискиот самит на Европската Унија за отпочнување на преговори за нас и за Албанија во првите месеци од следната година. Ние работиме, како што веќе се известени, одговорите на нивните барања се веќе испратени и може да се разговара по однос на тие, на тие одговори со новата влада во соседна Бугарија.
Опозицијата вели дека не е запознаена со каков и да е француски предлог. Тоа што ВМРО-ДПМН е го бара е распишување предвремени парламентарни избори ако не добиеме датум за преговори наредната недела. Наум Стојлковски изјави.
Јас такви сознанија немам. Тоа што постојано го посочуваме овој последен период е дека Зоран Заев е волен да даде се за да си го продолжи делумно својот политички век. Но ние како ВМРО-ДПМН предупредуваме Зоран Заев да не презема чекори спротивно на онаа резолуција донесена едногласно од сите политички актери во парламентот.
Итен прекин на преговорите побара Левица поради тоа што, како што велат представниците на таа партија, тие се водат на директна штета на македонските национални интереси. Во сенка на студениот туш, што дојде од Софија вчера и денеска, историчарите од Мешовитата комисија имаат виртуелна средба, а се расправа за отворените прашања, средновековието, македонските учебници и чествувањето на Гоце Делчев. Вице-премиерот за евроинтеграција Никола Димитров на средба со првиот човек на фондацијата Фридрих Еберт и поранешен председател на Европскиот парламент Мартин Шулц рече дека Македонија докажала дека силно го застапува европскиот наратив и вредности и е стабилен партнер на европската сцена, што придонесува за добросостојба на регионот. Вложивме сериозен политички капитал врз основа на европското ветување, време е вниманието и енергијата да ги насочиме кон процесот на европеизација и исполнување на очекувањата на граѓаните. Ако ЕУ конечно ја поддржи македонската приказна и огромниот влог на ова прашање што се пресликува во целиот регион, тогаш Унијата ќе покаже дека е сила што влече за добро, нагласи Димитров. Како што соопшти секретаријатот за европски прашања, Шулц ја нагласил важноста на преспанскиот договор во контекст на одговорноста за обезбедување мир и стабилност на регионот и пошироко, заедно со очигледниот демократски напредок што го постигна Македонија во последните години и приближувањето кон споделените вредности. Според него, натамошното одложување на почетокот на пристапните преговори со Европската Унија поради блокадата од Бугарија е непристојно и опасно за стабилноста на регионот и Европската визија, при што поддршката за ова прашање ќе биде и натаму манифестирана преку активностите на фондацијата и неговиот личен ангажман, вели Шулц. Вчера попладне на меѓународниот аеродром Скопје беше изведена демонстрација во која учествуваа борбените авиони на НАТО F-16 и летечкиот радар АВАКС. Со прелетувањето на АВАКСот, а потоа и на грчките F-16-ки, македонското небо и официјално стана дел од колективниот систем на НАТО за воздушно патролирање. Според Министерката за одбрана Радмила Шетеринска, со членството во НАТО, земјава е позаштитена.
Заедно сме посилни. Тоа беше нашето мото, нашата мотивација да станеме членка на НАТО. Денеска можевме да видиме дека таа гаранција и тоа членство значи поголема безбедност и сигурност за сите наши граѓани.
Командантот на Шпанскиот воздухопловен центар Фернандо де ла Круз рече дека Алијансата е подготвена да одговори и да го гарантира мирот. Тој рече: благодарение на овие напори, вашата држава сега соработува со останатите членки на Алијансата во промоција и одржување на стабилноста во вашиот регион, прикажувајќи ја НАТО како најуспешен воен сојуз во светот. Треба да бидете горди на вашата работа. Техничкиот аранжман за реализација на НАТО мисијата за воздухопловно патролирање на македонското небо беше подпишан на средината од ноември, а ќе го спроведува военото воздухопловство на Грција. Вчера се одржа првата седница на собранието по формирањето на новото мнозинство, во кое со своите четворица пратеници влезе до неодамна опозиционата алтернатива. Но владата ја напушти единствениот министер на БЕСА, министерот за земјоделство Арјанит Ходжа и двајца заменици министри за култура и образование. На вчерашната седница малите партии побараа Македонија да биде една изборна единица, а некако досега да биде поделена на 6 изборни единици, бидејќи во ваква организација на изборните единици помалите немаат можност за поголем успех на изборите. В недела и ВМРО-ДПМН е и СДСМ ќе избираат председател на својата партија. ВМРО-ДПМН е потврдува дека за сега единствен кандидат е Христијан Мицкоски, но рокот за пријавување трае до самиот почеток на Конгресот, а можност да се кандидира има секој член што ќе обезбеди подпис од најмалку 30 делегати. Истиот ден нов лидер ќе избира и владеачката СДСМ по повлекувањето на Заев од функцијата. Тројцата кандидати Димитар Ковачевски, Јован Деспотовски и Фросина Ременски секојдневно ја промовираат својата програма, која во најголем дел се темели на партиско обединување по резултатите од неодамнешните локални избори.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.